Dobrý den, zase po půl roce asi. Dneska pokračujeme v sérii kázání pod názvem Národ. Témata kázání v předchozích dvou týdnech byla pravda a svoboda a nyní je na řadě další zajímavé téma, odvaha. Přiznám se, že toto téma považuji za jedno z nejtěžších. V rámci jeho přípravy jsem si totiž musel položit jednoduchou otázku. Jsem odvážný? Představte si, že by se vás někdo zeptal. Jsi odvážný? A dal vám na výběr dvě základní možnosti. Ano nebo ne? Jak byste odpověděli? Při vší skromnosti. Nebyla by odpověď ano trochu troufalá a poněkud neupřímná? A nebyla by odpověď ne určitým přiznáním vlastní zbabělosti? Dnes si připomínáme dvě významná výročí našeho národa. Před 80 lety nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. 9 z nich popravili. A 1200 zbyli a odvlekli do koncentračních táborů. A před 30 lety jednotky ministerstva vnitra nelítostně zasáhli proti studentům, kteří se zhromáždili, aby si připomněli 50 let staré události. V souvislosti s těmito událostmi mě napadá, jak bych se při nich zachoval já osobně. Být v roce 1939 v kůži studenta, kterému hrozí smrt. Nebo v roce 1989 účastníkem pochodu na Národní třídě s tím, že mi hrozí zranění nebo zatčení. Dokázal bych v takových situacích být odvážný? Mám vůbec právo dneska tady stát a kázat na téma odvaha? Zaujala mě nedávno věta jedna z nedávného kázání Honzy Valoška úplně o jiném tématu, finance, kdy Honza v úvodu přiznal na rovinu. Nic z toho, o čem dneska budu mluvit, nemám úplně vyřešené ve svém životě. Jsem v tom amatér. A já jsem si uvědomil, že jak nás, nedokonalé, chybující, pochybující, Bůh povolává k tomu, abychom sdíleli s ostatními Boží slovo, ačkoliv sami některé oblasti nemáme v životě vyřešené. Nejinak k tomu bude i dnes. Také já téma odvaha nemám 100% vyřešené. Jistě by bylo úžasné, kdyby dnešní téma kázal nějaký superman, který by sem přiletěl od někud ze střechy. Následující minuty ale rozhodně nebudou ani nějakým workshopem na téma, jak se zbavit strachu a být odvážný. Na to existují různé kurzy a publikace o psychologii. Chtěl bych se zamyslet nad tím, jak se téma odvahy promítalo v Biblii, které je Božím slovem, které sice bylo napsáno před mnoha staletími v jiné kultuře, ale které obsahuje pravdy platné pro všechny lidi v každé době a jak lze tyto pravdy aplikovat na život nás, lidi začátku 21. století. Začneme prvním bodem. Odvaha postavit se strachu. Když jsem hledal v Biblii příběhy nebo verše věnované odvaze, uvědomil jsem si jednu zásadní věc. Jak často jsem narážel na slovo či téma strach. Se strachem bojovali Izraelci ve Starém zákoně, v Novém zákoně vidíme Kristovi učedníky, jak byli ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi. Apoštol Pavel v 1. listu Korinským píše, přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvěním. A ve 2. listu Korinským uvádí, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu, všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Strach, ať chceme nebo nechceme, je součástí lidského života. A jak vidíme, potýkali nebo potýkají se s ním i lidé, kteří nám mohou být vzorem ve své odvaze. Kde se vzal strach? Je zřejmé, že strach úzce souvisí s padlým světem, ve kterém žijeme a ve kterém je přítomný hřích. Poprvé můžeme číst o strachu v Genesis 3. kapitole. Poté, co první lidé pojedli ze stromu poznání dobra a zla. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. To byla první biblická zmínka o strachu. Do té doby Adam s Evou žili s Bohem v harmonii a bez strachu. Strach není opačným významem slova odvaha. Tím je spíše zbabělost. Bible nikdy neříká, že odvaha a strach se vzájemně vylučují. Jdou společně ruku v ruce. A nejenom to. Ve skutečnosti k nejodvážnějším činům dochází i přes strach a obavy. Autor listu Židům ve 12. kapitole 12. verši píše: Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Toho si byl vědom i prorok Jeremiáš. Celá dlouhá kniha Jeremiáš ukazuje jeho zdráhání před Bohem. Zpočátku tvrdí, že není pro tento úkol připraven, avšak musí se jej ujmout. Jeho pochyby a strach se objevují i později. Moc dobře věděl, co to znamená být odstrkovaný a pohrdaný, přesto vždy našel odvahu postavit se strachu. Jak je to možné? Za prvé, uznal svoji nedokonalost, svoji hříšnost, přiznal svůj strach. A za druhé, nikdy neztratil osobní přesvědčení, že Bůh je neustále s ním. Víme, že lépe se čelí strachu, když člověk není ve svých obavách sám. Je dobré jej sdílet s jiným člověkem, manželem nebo manželkou, bratrem, sestrou v Kristu, kamarádem nebo starším ze sboru. Bůh je nejlepší odpověď na to, jak se postavit strachu. Jelikož Kristus je vítězem nad hříchem, je vítězem i nad strachem. A jelikož žijeme v padlém světě, našich obav a strachu se nikdy zcela nezbavíme. Proto v běžných situacích, kdy budeme se strachem, hledejme pomoc a odvahu u Pána Ježíše. Z jeho pomocí již není strach nějakou nedefinovatelnou emocí, kterou nemáme pod kontrolou, ale něčím, co je pouze dočasné a nemá moc nad naším životem. Často může pomoct modlitba nebo čtení písma o lidech, kteří bojovali se strachem. Dále půst, jako v případě příběhu královny Ester. Nenechávejme si svůj strach pro sebe, ale odevzdejme jej Pánu Ježíši. Stejně jako například Jeremiáš, který spoléhal na Hospodina i ve chvílích největších obav a úzkosti. Poprosím o další obrázek, ještě, prosím. Ano. Tak. Za druhé, fyzická odvaha. Představte si hypotetickou situaci, která pevně doufám se nikomu z vás nestane. Jdete s rodinou po ulici a náhle vás přepadne nějaký agresivní člověk. Třeba s nožem v ruce. A nemůžete utéct. Předpokládám, že pánové, hrdinové by bránili svoje ženy a děti. A ženy by bránili svoje děti i za cenu vlastního života. To je příklad takzvané fyzické odvahy. Otázkou je, jak bychom se zachovali v situaci, kdyby byl podobně ohrožený člověk, kterého neznáme. Jedním z nejlepších příkladů fyzické odvahy je Pán Ježíš, který se nebál jít na smrt a zemřel na kříži za hříchy všech lidí. Nejen těch, co jej poslouchali a následovali, ale i těch, kterým byl lhostejný, i těch, kteří jej dokonce nenáviděli a usilovali mu o život. Vzpomínám si na případ starý asi 14 let, kdy byl na pražském Karlově náměstí zavražděn stříhač televize Nova Michal Velíšek poté, co se zastal napadené ženy. Nebo mě velmi zaujal nedávný případ vraždy mladého studenta, který v roce 2014 ve Ždáru nad Sázavou bránil svoji spolužačku, když ji nožem napadla psychicky nemocná žena. To jsou příklady fyzické odvahy, docela takové extrémní. Fyzickou odvahu člověk projevuje tvář tváří bolesti nebo nebezpečí úrazu, smrti. Je přirozené, že lidé projevují více takové odvahy například v dobách války, když jsou lidé v určitém napětí a podobné situace lze více očekávat. Zatímco v době míru, například dnes v naší republice, je ochota k hrdinským činům zřejmě nižší. Ale Boží slovo Bible svými příklady k takové odvaze Kristovi následovníky vede. Prorok Jeremiáš byl za své poselství fyzicky pronásledován, byl zbyt, byl vsazen do klády, uvrhli ho do cisterny, drželi ho ve vězení. Podle legendy zemřel v Egyptě mučednickou smrtí. Přes svoji citlivost nikdy nestratil odvahu a nepřestal spoléhat na Hospodina. Asi si vzpomenete na první misijní cestu, kdy přišli apoštol Pavel s Barnabášem do Ikonia. Tamnější lidé je chtěli stýrat a ukamenovat. Ti se o tom dozvěděli a uprchli. Nebáli se však pokračovat do Listry, ačkoliv se dalo předpokládat, že zanedlouho i tam se objeví jejich pronásledovatelé. A to se také stalo. Strhli lidi na svoji stranu a kamenovali je. Dále čtu z knihy Skutků. Když mysleli, že je Pavel mrtev, vyvlekli ho z města, ale učedníci ho obestoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. To je obdivuhodný příklad odvahy pro Krista, kdy ani fyzické násilí oba misionáře nedokázalo zastavit. Nyní bych poprosil o snímek. Je to takové malé, ale snad na to vidíte. To je současná situace ve světě. V označených zemích čelí křesťané pronásledování. Jedná se převážně o země, kde buď vládne komunismus, nebo je zde státním náboženstvím islám. V některých zemích, například v Saúdské Arábii, je islám státním náboženstvím a šíření evangelia je zakázáno. Za opuštění islámu hrozí trest smrti. Jinde, například v Indonésii, je sice křesťanství povoleno, ale křesťané jsou diskriminováni příslušníky muslimské většiny. Bůh si ale používá i tuto situaci, neboť v některých zemích, kde muslimové tvoří většinu, například v Iránu, kde je 98% muslimů, je tamnější evangelikální církev vůbec nejrychleji rostoucí církvi na světě. A ta církev roste rychleji ještě než v Americe, nebo u nás, nebo kdekoliv, kde je bezpečno. Pokud máte zájem o více informací na toto téma, tak doporučuji vám navštívit webové stránky hlasmučedníku.cz a chtěl bych vás poprosit, abychom ve svých modlitbách nezapomínali také na naše bratry a sestry v Kristu v těchto zemích. Další odvaha, morální. Představme si další situaci. Konečně máte práci snů. Dostali jste místo v malé rodinné firmě, kde máte dobrý plat, zajímavé benefity, skvělý tým spolupracovníků a šéfa, který vás dokáže nejen poslouchat, ale i motivovat. Konečně po 20 letech je tady práce, která je dobře placená a zároveň má smysl. Po několika dnech však přichází poněkud mrazivé zjištění. Úplně náhodou se dozvíte něco, co jste se dozvědět neměli. V této firmě se perou špinavé peníze, které pocházejí z trestné činnosti. Tak, a co teď? Budete dělat, že o ničem nevíte a pokračovat dál v novém skvělém zaměstnání? Nebo je to pro vás jako člověka a pro znovu zrozeného křesťana obzvlášť úplně nepřijatelné? A tak seberete odvahu a podáte výpověď. Jedná se o takzvanou morální odvahu. Při ní nám většinou nehrozí nebezpečí typu zranění či smrti. Ale za to riskujeme třeba ztrátu zaměstnání nebo soukromí, zesměšnění, odsouzení. Nebo pokud zklameme, selžeme, tak období depresí vyplývající z našeho vlastního selhání. Vybral jsem takové dva příklady, poprosím o snímek. Nevím, jestli znáte toho člověka, je to náš bratr v Kristu, politik, jmenuje se Libor Michálek a on je členem společenství International Christian Fellowship a v roce 1996 upozornil na únik peněz, na korupci z privatizačních fondů a tehdy okamžitě přišel o místo. V roce 2010, nebylo to všechno, opět podal trestní oznámení kvůli předražení a úplatkům v jiné zakázce. A tehdejším ministrem byl odvolán z důležité funkce. Zachoval se tak, jak se má křesťan zachovat. Eticky, projevil morální odvahu, přesto byl některými lidmi i známými osobnostmi nazván nečestným a bezcharakterním člověkem a práskačem. Ještě ano, znáte asi toho člověka, doufám. Karel Kryl, písničkář a básník, kterého už jako malý kluk jsem poslouchal, když byl zakázaný, bylo mě 11-12 let, těsně před revolucí, tak jsem si vždycky u toho připadal strašně důležitě, že poslouchám zakázaného písničkáře. Po roce 1969 skončil v exilu v Německu, kde se cítil osamocený, ztracený v cizí kultuře, cizím jazykem. Po 17. listopadu 1989 se vrátil zpátky do České republiky. Domnívám se, že se mohl stát celebritou naší polistopadové doby a že mohl mít nakonec státní pohřeb, ale to se nestalo, protože on již brzy po sametové revoluci byl zklamán z polistopadového vývoje a tak pokračoval ve svém kritickém tónu a znovu upozorňoval na bezpráví a nespravedlnost. Raději si zvolil cestu pravdy, nepohodlí a samozřejmě i ztráty popularity u mnoha lidí, kteří jeho tehdejší postoj v té době nedokázali pochopit. Morální odvaha znamená jít proti mínění jiných. Prorok Jeremiáš žil ve strašném období, kdy se s ním nemohli zhodnout král, vůdcové i ostatní proroci. Nenáviděl její lid. Byl v konfliktu se svou rodinou. Nesměl se oženit a musel se tak vzdát milované ženy a případných dětí. Trpěl osamělostí, která byla typickým rysem jeho života. Přesto před touto bolestnou cestou nikdy neuhnul, i když na ní často žehral. Toužil potom, aby mohl svoje poslání ukončit, ale boží moc zůstala stále s ním. Ve 20. kapitole Jeremiáše se píše, řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit, avšak je v mém srdci jak hořící oheň. Tuto část bych rád ukončil přirovnáním pána Ježíše, že máme být solí země. Sůl je symbolem věrnosti a stálosti. Máme být ochucujícím prvkem slušnosti a věrnosti ve světě, pro který je často typický úpadek a nečestnost. Máme představovat stabilitu a zachovávání morálních měřítek ve světě proměnlivých mravních hodnot a být pro svět stělesněním pravdy. Může se stát, že někdy selže naše fyzická odvaha tváří v tvář tíhy nějaké náhlé situace, ve které se ocitneme. Stejně jako například Petr ztratil svou odvahu a zapřel Pána Ježíše. Naše činy, naše jednání by však mělo být morální a ukazovat, že křesťanské principy jsou nejenom účinné, ale že fungují i v našem životě. Poprosím o další obrázek. Třetí typ odvahy, odvaha vytrvat ve všedních věcech, ještě poprosím, ano. A co je na tom? Mít odvahu vytrvat ve všedních věcech. Já si myslím, že je. A řekl bych, že v současné době, kdy je velká nabídka všeho možného, je pro mnoho z nás těžké vytrvat a často můžeme jít od jedné věci k druhé. Sice se neocitneme tvář tváří k situacím, kdy musíme projevit fyzickou nebo morální odvahu, ale často nemáme ani odvahu vytrvat v těch nejběžnějších všedních věcech. Já se například věnuji už několik let službě v besídce a před určitou dobou jsem přemýšlel, jestli by to už nechtělo nějakou změnu. Mirka tady na mě kouká teďka vražedně. A naštěstí jsem se s tou krizí teda rychle nějak vyrovnal. Začali prostě ve mně hlodat pochyby, jestli po těch letech tu službu ještě dělám dobře, když už tam není to prvotní nadšení, jestli mé hodiny besídky jsou pro děti přínosem a podobně. Děkuji. Díky Bohu. Ale vím, jaký je problém s nedostatkem učitelů besídce a že bych tady Mirce přidal další úkol se zháněním nového učitele. A zároveň jsem si uvědomil taky Boží milost, že jsem v této službě už spoustu let a že to je právě ono. Neutíkat a vytrvat v Božím díle. Věřím, že Bůh mě povolal k tomu, abych dětem předával lásku a důvěru k němu a že tato služba by neměla z mé strany skončit kdykoliv si zamanu. Teď bude taková nepříjemná otázka. Napadne vás někdy, že opustíte svého muže nebo ženu, když máte problémy v manželství? Říkám, je to taková trošku nepatřičná otázka, ale rozvody se dějí i v našich evangelikálních církvích. Pokud tedy jsou takové problémy, najděme odvahu je řešit a buďme v tom vytrvalí. Snažme se k tomu využít všechny boží a lidské zdroje, které máme k dispozici. Nebo přemýšlíte někdo někdy o odchodu z Betánie? Já se přiznám, že jsem taky kdysi uvažoval. Ještě když jsem nebyl ženatý a chodili jsme na Pelikou. Vždy se totiž najdou nějaké důvody, které k podobným uvahám mohou vést. Třeba vám přijde, že je zde málo příležitostí k rozvoji duchovního života, nebo se zde až moc evangelizuje a málo se věnuje pastoraci. Nebo naopak, se zde příliš málo evangelizuje a příliš se zabýváme sebou samými. Nebo jste introvert a máte dojem, že si vás tady vůbec nikdo nevšiml. K tomu se ještě vrátím. Můžete se cítit osamělí na okraji sboru. Může vás mrzet, že se s vámi nepřátelí lidé, s nimiž byste se vy chtěli přátelit víc. A nebo naopak vnímáte přehnanou pozornost od jiných, po čemž zase netoužíte vy, nebo je vám to dokonce nepříjemné. Vadí vám, že lidé ve sboru příliš probírají politiku. A nebo naopak, máte pocit, že se tady lidé málo zabývají politickými tématy. Přijde vám, že jsou lidé tady příliš konzervativní. A nebo naopak, že jsou tady zase příliš liberální. A tak dále, a tak dále. Těch důvodů, říkám, prostě se dá najít hodně. A vězme, že lidé prostě nejsme dokonalí a církev, ačkoliv je hlavou církve Pán Ježíš Kristus, je opět tvořena námi nedokonalými hříšnými lidmi. Mělo by to však pro nás být důvodem nemít odvahu vytrvat. Tato doba možná po mnohých z nás nežádá fyzickou nebo morální odvahu v konkrétních činech, ale požaduje odvahu ve všedních věcech. Můžeme začít hned několika typy. Například manželství, pokud máme pocit, že to v manželství už neklape tak, jak dříve, zkusme si pro začátek, než se obrátíme na nějakého odborníka, sepsat na papír důvody, proč tomu tak může být. a co já osobně mohu udělat pro zlepšení situace. Například trávím doma málo času, jsem příliš mnoho času v práci, nebo se příliš zabývám svými koníčky, málo pozornosti věnuji dětem, nebo naopak mnoho pozornosti dětem a málo manželce a podobně. Doporučuji vám přečíst knihu například od křesťanského autora Garyho Chapmana, poprosím obrázek, 5 jazyků lásky, pokud jste ještě nečetli. A je to velice zajímavá kniha, dobrá, a doporučuji nejen přečíst, ale uvést taky věci v ní do praxe. Případně dát ji přečíst i své drahé polovičce a zkusit o věcech přemýšlet společně. Společenství, Betánie. Následující otázky. Čím mohu osobně přispět k tomu, abych se ve sboru cítil lépe nejenom já, ale i ostatní lidé? Co mi vadí a jak to mohu řešit? Nejsem sám příliš uzavřený? Nebo naopak nejsem příliš otravný? Nevyhledávám pořád stejné, samé lidi? Snažím se iniciativně zdravit nové příchozí a nečekat, až oni pozdraví nejdříve mě. Nevyhýbám se ve sboru jenom proto, že mi není úplně sympatický, nebo proto, že se mě někdy něco dotklo, nebo jsme si někdy s někým něco řekli nebo neřekli, a tak dále, a tak dále. Tak opustím toto téma a přejdu k dalšímu, takové aktuální v této době. Odvaha vystoupit ze sociální bubliny. Poprosím o tu bublinu. Pokud máme předávat evangelium, dobrou zprávu o Pánu Ježíši, ostatním lidem, je třeba mít také občas odvahu vystoupit z naší sociální bubliny. Přiznám se, že ještě donedávna jsem netušil, co ten pojem sociální bublina znamená. Začalo mě to být jasnější ve chvíli, kdy jsem se přihlásil na Facebook. Pak jsem si uvědomil, že je to vlastně taková určitá komfortní zóna, kde si bezpečně žijeme a utvrzujeme se ve svých názorech a postojích, kterými nás formovala rodina, škola, přátelé, kolegové v práci, zaměstnavatelé nebo církev. Na jedné straně je dobře, když se například veřejně přihlásíme k tomu, že jsme znovu zrození křesťané. Je také dobré, že v rámci sociální bubliny také zůstáváme v kontaktu s ostatními a můžeme se s nimi sdílet o věcech, které nám leží na srdci nebo které nás trápí. Je to jakási forma terapie. Ale přílišná závislost na sociálních bublinách může mít také své negativní stránky. Já se osobně považuji za člověka, který se snaží být otevřený názorům ostatní. Co se týče třeba společenského dění nebo politiky. Já se rád dozvím něco nového, rád si rozšířím svůj obzor, rád se dozvím, proč druhý se na něco dívá jinak než já. Chci vědět, jaké pohnutky nebo důvody vedou ostatní k jejich rozdílným postojům. A pokud nesouhlasím, tak s nimi rád podiskutuju. Jak ovšem uvedl jeden známý sociolog, člověk si z okruhu svých známých vybírá lidi, kteří jsou mu podobní, a to vědomně i podvědomně. Takže když si chcete najít třeba člověka, který oponuje vašim názorům, tak si stejně vyberete z toho možného výběru někoho, kdo vám imponuje nebo je pro vás v té skupině typický. A to je jeden z problémů sociálních bublin. Pán Ježíš sice trávil většinu času se svými učedníky v sociální bublině, ale nevynechal jedinou příležitost k tomu, aby hovořil o Božím království s lidmi mimo tuto skupinu. Se zákonníky, farizeji, celníky, samařany, prostitutkami, římskými vojáky a podobně. Pán Ježíš se nevyhýbal nikomu, uměl vystoupit ze své sociální bubliny. Další biblický pohled Na tuto tématiku můžeme najít v prvním listu do Korintu v 9. kapitole, kde apoštol Pavel píše: Jsem svobodem ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Neznamená to přistupovat na kompromisy a nesnažme se ani za každou cenu zalíbit druhým. Je to spíše o naší připravenosti přizpůsobit se měřítkům a přesvědčení těch, kterým můžeme svědčit o Kristu, pokud to neznamená porušení křesťanských zásad. Chceme-li oslavit evangeliem širší společnost, měli bychom umět vystoupit ze své sociální bubliny. Znamená to nebát se sdílet evangelium, dobrou zprávu o Ježíši i v jiném prostředí, než ve kterém se pohybuji, nebo na které jsem zvyklý. Jak konkrétně? Teď se odmlčím nakrátko a poprosím o několik takových obrázků, možná některé vám přijdou takové trošku až legrační, ale dokumentují to, jak vlastně pestrá, rozmanitá je naše česká společnost a komu všemu můžeme říct dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Takže poprosím tak pomaličku obrázky. Tak, to je poslední obrázek. Děkuji. Tak a konečně poprosím teda o další slide. Dostáváme se zase na začátek, závěrem. Odvaha postavit se strachu, ještě poprosím o ťuknutí, navzdory introvertství. Takže extroverze a introverze. Dva protichůdné rysy lidské povahy a osobnosti. Podle toho, zda se obracíme jako extrovert navenek nebo jako introvert do vlastního nitra. Extravert je podle všeho ideálním evangelistou nebo misionářem. Rád mluví a vyhledává společnost. Mezi lidi chodí dobíjet baterie. A teď se vás zeptám, co myslíte? Kdo převažuje v našem sboru? Extraverti nebo introverti? Jak to vidíte? Introverti, má někdo nějaký jiný názor ještě? Extraverti, no, zajímavý. No. Ano? Něco mezi. Já nevím, já si myslím, jak vás tady znám, některé více, některé méně, nebo jak vás tady někdy tak nenápadně pozoruji, tak bych to typoval tak na 80% introvertů a tak 20% extravertů. Ale samozřejmě se v těch procentech můžu mýlit trochu, ale myslím si, že ta převaha jako nás introvertů tady je. Takže poslední bod ten závěr bych rád věnoval těm introvertům, ačkoliv věřím, že to může být zajímavé taky i pro extraverty přítomné. Introverti jsou ti, kteří jsou obráceni do svého nitra. A také více podléhají obavám a strachu, který je brzdí v jejich odvaze. A proč si myslíte, že chodí do církve více introvertů? Je to tím, že ve společnosti obecně převažují introverti? Já bych neřekl. Já si spíš myslím, že tento typ lidí, ti introverti, více přemýšlejí o věcech, jako jsou smysl života nebo víra. Což samozřejmě neznamená, že extraverti ne. Líbí se mi citát Rachel Bicové, což je sestra v Kristu, kterou možná znáte z křesťanských společenství v Praze. Na otázku, kdo je introvert, Někteří lidé reagují oblíbenou mylnou představou, že jsou to lidé, kteří nemají rádi lidi. Ve skutečnosti je mají rádi, jen v menším dávkování. Ano, já třeba, když po pracovním týdnu náročném ještě mám v neděli besídku a nebo jinou službu, třeba kázání někdy, a potom mě ještě čeká odpoledne nějaká návštěva nebo jiné setkání s lidmi, tak už jsem potom v neděli večer absolutně vyřízený. A manželka ví, že si musím zalézt do pokoje a mít už trochu klid. Přepadají mě pocity, melancholie až mírné deprese a já vím, že potřebuji být chvíli bez lidí a dobít případně baterie spánkem. A druhý den už zase můžu fungovat tak, jak obvykle. Věřme, že Bůh si po celé dějiny spásy používal introverty. Nebudete tomu možná věřit, ale byl jim Mojžíš, byl jim Abraham, Izák, Jákob, Josue a někteří proroci, jako například Jonáš a samozřejmě i Jeremiáš. Byli jimi apoštol Jan nebo Jan Marek, autor nejstaršího evangelia. A zřejmě i lékař Lukáš, autor Lukášova evangelia a skutků apoštolských. A dokonce i Zacheus, který se bál ve svém introverství Pána Ježíše na rozdíl od ostatních oslovit přímo, zatáhat ho zezadu za ten plášť, tak proto vylezl na strom, aby jej mohl spatřit, protože byl introvert. Naše introvertství by ale nemělo být výmluvou pro nedostatečný boj s naším strachem, pro nedostatek naší odvahy. Jak píše apoštol Pavel jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků Timoteovi, který byl mimochodem také introvert, poprosím o snímek. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. A tímto veršem, který platí pro nás všechny, bych rád ukončil dnešní kázání. Přeji vám všem, ať vám Pán pomáhá ve vaší odvaze. Amen.